ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแอปช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปแอปช็อป
อะไรอะไรก็แอปแอปช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปแอปช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแอปช็อปก็จัดให
้แอปแอปช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะก็ยี่เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะก็ให้เวลาคุณประสิทธิพรการอ่อนสีพักสักแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราคุยกันค้างไว้ถึงเรื่องของการดูแลรักษาป่าต้นน้ำนะคะซึ่งนอกจากชาวบ้านเนี่ยนะคะที่เป็นกลุ่มราษฎรรักป่าที่ตำบลสะเอียบอำเภอลองจังหวัดแพร่เนี่ยนะคะเขาได้ดูแลรักษาป่ากันทั้งดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีการสร้างฝ่ายชะลอน้ำแล้วก็มีการทำทางน้ำเนี่ยนะคะให้ไปสู่พื้นที่เกษตรกรรมต่างๆแล้วก็พวกเราเนี่ยนะคะจำนวนไม่น้อยเคยได้ไปร่วมกิจกรรมแบบนี้เหมือนกันเหนื่อยและหนักใช่ไหมคะกว่าจะโกยหินขนหินเนี่ยนะคะมาทำฝ่ายได้นึกถึงตัวบีเวอร์นะคะเจ้าบีเวอร์แสนขยันเนี่ยก็ขยันทำเขื่อนแต่ก็บ่อยครั้งนะคะที่เขื่อนของเจ้าบีเวอร์เองเนี่ยเมื่อกระแสน้ำมาแล้วก็ไม่อาจจะทัดทานได้ของเราก็เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเราไปติดตามผลงานของเราบ่อยครั้งนะคะว่าจำไม่ได้แล้วว่าฝ่ายที่เราทำไว้นะมันหายไปไหนหรือไม่ก็อาจจะเจอว่าฝ่ายเรานั้นรูปร่างเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวก็มาคุยกับผู้ชำนาญการอย่างคุณประสิทธิพรดูนะคะว่าเราจะทำยังไงดิฉันก็คงขอเริ่มต้นคำถามเลยนะคะค่ะมีคำถามหนึ่งนะคะในเชิงเทคนิคเพราะว่าเรื่องของการทำฝ่ายต้นน้ำเนี่ยเป็นโครงการของรัฐบาลก็มีหลายโครงการนะคะเป็นโครงการของหน่วยงานทั้งเอกชนทั้ง CSR ขององค์กรเอกชนต่างๆเนี่ยนะคะก็มีการไปติดตามผลภายหลังเนี่ยก็พบว่าฝ่ายกั้นน้ำเนี่ยเมื่อกระแสน้ำเชี่ยวกรากมาแรงเนี่ยนะคะมีฝ่ายหลายแห่งหรือว่าแทบจะมีเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าด้วยซ้ำนะคะที่พังทลายหรือว่า หลังจากนั้นเนี่ยใช้การไม่ได้ไงนะคะมีข้อแนะนำอะไรที่จะแนะนำให้กลุ่มองค์กรอื่นๆที่ทำและประสบปัญหาอย่างนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้คะ
ต้องเรียนรู้จากธรรมชาตินะครับที่สำคัญหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เข้าไปทำต่างๆเนี่ยควรจะได้ปรึกษาหารือกับคนในพื้นที่นะครับผมคิดว่าทุกพื้นที่เนี่ยมีชาวบ้านมีองค์ความรู้ต่างๆนะครับเขาจะรู้ว่าน้ำมันมาแรงแค่ไหนน้ำมันมาระดับไหนแล้วเราจะไปปิดขวางมันถึงขั้นที่จะคิดว่าจะเอาชนะมันได้นะครับผมคิดว่าธรรมชาติเหล่านี้ภูมิปัญญาเหล่านี้ชุมชนมีองค์ความรู้พอที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ปรึกษาหารือร่วมกันในการที่จะทำโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยก็มาทำเลยโดยที่ไม่ได้มีการปรึกษาหารือกันสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นสิ่งปรักหักพังนะครับเป็นอนุสรณ์สถานของความไม่รู้นะครับเป็นไปหมดนะครับที่สำคัญคือเมื่อชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับการดูแลการบำรุงรักษาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นซึ่งจะต่างกับแนวทางของการจัดการน้ำชุมชนนะครับซึ่งต้องอาศัยแรงชาวบ้านอาศัยความร่วมมืออันนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วมของชาวบ้านโดยเฉพาะการเป็นเจ้าของนะครับเมื่อเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆมาเนี่ยเขาก็จะช่วยกันดูแลรักษานะครับช่วยกันบำรุงรักษาทำให้สิ่งที่สร้างขึ้นเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานได้อย่างตลอดต่อเนื่องผมยกตัวอย่างเช่นฝายที่ต้องใช้ประตูเหล็กปิดเปิดต่างๆเหล่านี้นะครับใช้เงินหลายล้านแล้วชาวบ้านไม่มีปัญญาหรอกครับที่จะไปดูแลรักษาบางทีหน่วยงานก็เอากุญแจล็อกไว้นะครับร้อยวันพันปีก็ไม่มีใครมาซ่อมบำรุงสนิมเขอะไปหมดเพราะชาวบ้านก็ไม่ได้สนใจนะครับต่างกับฝ่ายชาวบ้านที่เล็กๆแล้วก็สามารถที่จะดูแลจัดการได้ด้วยตัวเองเราสามารถที่จะใช้น้ำประปาจากภูเขาเราสามารถที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่ปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่ได้สืบสานกันมาและรู้ว่าควรจะทำขนาดไหนทำระดับไหนยังไงครับ
ค่ะถ้าหากว่าท่านฟังได้มีโอกาสไปดูภาพนะคะก็จะเห็นได้ว่าฝายของชาวบ้านเนี่ยนะคะที่ตำบลเสเอียบเนี่ยนะคะจะมีปล่อยให้น้ำไหลได้บ้างนะคะแล้วก็ใต้ฝายเนี่ยก็จะมีทางเดินซึ่งปล่อยให้น้ำลอดไปได้เป็นบางส่วนด้วยนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนี้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านพูดเท่าไหร่บรรยายเท่าไหร่ดูภาพเท่าไหร่อาจจะไม่เข้าใจน่าจะได้ไปเห็นของจริงนะคะถ้าหากว่ามีชุมชนอื่นที่สนใจอยากจะทำฝายชะลอน้ำนะคะที่เรียกได้ว่าทั้งดีทั้งแข็งแรงแล้วก็ทั้งถูกเนี่ยนะคะจะอยากจะไปดูเนี่ยจะติดต่อไปได้อย่างไรบ้างคะ
เร็วๆนี้นะครับประมาณกลางเดือนกันยายนก็จะมีพี่น้องกลุ่มนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนะครับก็จะยกขบวนกันมาเพื่อที่จะมาดูข้อเท็จจริงว่ามันมีป่าจริงไหมมันมีการจัดการน้ำยังไงในพื้นที่ของเสเอียบนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมคิดว่าทั้งภาคเหนือนะครับมีภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่มีระบบเหมืองฝายซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างกันมานะครับอย่างเสเอียบเนี่ยมีระบบเหมืองฝายฝายเป็นตัวทดน้ำที่จะเข้ามาในหมู่บ้านนะครับน้ำก็จะวนรอบหมู่บ้านลงไปยังทุ่งนาทุ่งนาผ่านทุ่งนาเสร็จก็ที่จะลงลำห้วยแล้วก็ไปออกที่แม่น้ำยมอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคเหนือตอนบนเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเกือบทุกจังหวัดนะครับจะมีพื้นที่ที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้ได้พอสมควรทีเดียวนะครับ
ค่ะแล้วถ้าหากว่าจะติดต่อคุณประสิทธิพรเนี่ยนะคะสามารถที่จะติดต่อได้ด้วยวิธีใดบ้างคะ
ติดต่อที่เบอร์นี้ครับแล้วก็ติดต่อที่ป่าสักทองหยุดเขื่อนแก่งเส้นก็ได้นะครับหรือไม่ก็ติดต่อทางอีเมลทางจดหมายก็ได้ครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะท่านที่สนใจอาจจะเข้าไปที่ Facebook นะคะแล้วก็ เป็นป่าสักทองหยุดแก่งเสือเต้นนะคะอีกครั้งนะคะป่าสักทองหยุดแก่งเสือเต้นนะคะหรือจะเข้าไปที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณประสิทธิพรนะคะเพื่อจะสอบถามอาจจะอยากจะสัมภาษณ์หรืออยากจะคุยด้วยหรืออยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็ไม่ห่วงห้ามใช่ไหมคะก็จะเป็นหมายเลข089-927-3556อีกครั้งนะคะ089-927-3556ในฐานะที่เป็นชุมชน เรียกได้ว่าต้นน้ำเนี่ยนะคะอยากจะคุยอะไรถึงคนกลางน้ำและปลายน้ำไหมคะ
ก็ฝากถึงพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับผมคิดว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแล้งน้ำท่วมเนี่ยมีอยู่หลายวิธีหลายแนวทางนะครับอย่างเช่นแนวทางการจัดการน้ำชุมชนนี่ก็เป็นแนวหนึ่งนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาที่สำคัญเนี่ยกลุ่มราษฎรรักป่าเราได้ยื่นข้อเสนอนะครับไปยังนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับในเรื่องของแนวทางแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูป่านะครับในการรักษาป่าไม่ว่าจะเป็นการจัดการน้ำชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาลำน้ำสาขาของแม่น้ำยมทั้ง77ลำน้ำสาขานะครับหากเราสร้างอ่างขนาดเล็กใน77ลำน้ำสาขาเนี่ยเพียงอ่างละ50ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยเราก็จะกักเก็บน้ำได้มากกว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นถึง3เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขื่อนแก่งเสือเต้นจึงไม่ใช่คำตอบเดียวอย่างที่นักการเมืองหรือรัฐบาลทุกรัฐบาลกล่าวอ้างนะครับที่สำคัญเนี่ยการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในยุคนี้เนี่ยผมคิดว่ามันคงหมดยุคสมัยไปแล้วนะครับแล้วมันจะไปทำลายป่าอีก 5-6 หมื่นไร่ซึ่งผมถือว่าป่าสักทองที่แก่งเสือเต้นเนี่ยไม่ใช่ของคนเสียบเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นปอดของเราทุกคนมันเป็นแหล่งฟอกอากาศให้กับโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงเราจะช่วยกันดูแลรักษาป่าผืนนี้ไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานนะครับแล้วมาร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซึ่งผมคิดว่านักวิชาการหรือหน่วยงานต่างๆก็ได้เสนอแนวทางต่างๆมามากมายนะครับถ้าเราศึกษาค้นคว้าดีๆเราก็จะเห็นว่ามันมีทางเลือกหรือมีทางออกอื่นๆอีกมากมายแต่ฝ่ายผู้มีอำนาจนะครับคงต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนไม่ใช่ตั้งพงที่การสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นแต่เพียงอย่างเดียวครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามองงบประมาณเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะคะการกระจายลำน้ำ77ลำน้ำสาขาเนี่ยนะคะคงจะใช้งบประมาณน้อยกว่าจริงๆเลยนะคะเราอาจจะมีงบตัวนั้นเนี่ยนะคะมาช่วยพัฒนาชุมชนให้ดูแลแหล่งน้ำเนี่ยเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำที่เอามาใช้เป็นน้ำดื่มน้ำกินอะไรได้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็คิดว่าคนเมืองอย่างเราเนี่ยนะคะได้ฟังคนที่อยู่ป่าอย่างคุณประสิทธิพรการอ่อนศรีแล้วเนี่ยนะคะเราคงได้รับบทเรียนดีๆเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับน้ำที่อาจจะมาถึงเราวันใดก็ไม่รู้นะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณประสิทธิพรการอ่อนศรีนะคะซึ่งท่านเป็นกรรมการชาวบ้านกลุ่มราษฎรรักป่าที่ตำบลสะเอียดนะคะจังหวัดแพร่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะค่ะหลายๆแนวคิดก็ยังมีความเชื่อว่าถึงแม้จะมีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นจนสำเร็จได้เนี่ยนะคะปัญหาน้ำท่วมก็จะยังดำรงต่อไปแต่ว่าป่าสักทองผืนสุดท้ายก็จะมาลายหายไปพร้อมกับเงินภาษีของเราเนี่ยนะคะกว่า 12,000 ล้านบาทค่ะขณะที่แนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องของแผนจัดการน้ำแบบบูรณาการซึ่งคุณประสิทธิพรการอ่อนศรีได้เล่าให้เราฟังเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งน้ำแล้งน้ำท่วมอย่างเป็นระบบทั้งลุ่มน้ำยมซึ่งมีประมาณ77ลำน้ำสาขานะคะโดยไม่ต้องมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่แต่เป็นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำกักเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆโดยการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กกระจายไปทั่วและให้ชุมชนตลอดลุ่มน้ำมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำรวมไปถึงการขุดลอกตะกอนแม่น้ำอันจะสามารถฟื้นฟูแม่น้ำให้กลับมาทำหน้าที่ในการระบายน้ำได้ตามธรรมชาติการทำทางเบี่ยงน้ำ พื่อระบายออกนอกเขตชุมชนก็เป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะคะค่ะการแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะคะอาจจะมองเหมือนเป็นโครงการขนาดเล็กที่ไม่ได้มีผลในเรื่องของงบประมาณไม่มีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่แต่ว่าสิ่งที่ได้มานั้นคือความสมานสามัคคีในชุมชนแล้วก็ประชาชนจำนวนมากนั้นร่ำรวยและมั่งคั่งจากทรัพยากรที่เข้าหาได้จากผืนป่าซึ่งคุณประสิทธิพรการอ่อนศรีได้เรียกผืนป่าของชุมชนว่าเป็นเสมือนซูเปอร์มาร์เก็ตลองนึกดูนะคะว่าเราหาของกินได้จากในป่าโดยไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีความสดความใหม่เสมอชีวิตและคุณภาพชีวิตจะดีเพียงใดนะคะค่ะรายการของเราก็คงจะทำได้เพียงแค่สะท้อนแนวคิดส่วนการตัดสินใจนั้นก็เป็นเรื่องของประชาชนที่อยู่ในลุ่มน้ำแล้วก็เป็นเรื่องของรัฐบาลซึ่งเราหวังว่าเสียงเล็กๆของประชาชนกลุ่มเล็กๆนั้นจะมีผลในเรื่องที่จะให้มีความเข้าใจแล้วก็ให้คนส่วนใหญ่ในสังคมเนี้ยที่มีความตื่นกลัวแล้วก็หวาดระแวงในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้งเนี่ยนะคะได้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาที่แท้จริงจากจุดเล็กๆที่นี่นี่เองนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com เราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และก็ได้รับความเพลิดเพลินจากการฟังเพลงแล้วก็ฟังสาระที่เป็นประโยชน์ในรายการของเราในวันนี้นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสุดสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นวันที่หลายๆครอบครัวคงจะไม่ว่างนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆเนี่ยนะคะ